ትሰምዑ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍና ፍሉይ መደብ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ኢተማጆር ሹም ምስዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከነካይዶ ዝፀናሕና ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልክ ደዊ ኢለ እየ ዘራሪበ እዮም ትማሊ ካብ ዘቋረፅናዮ ክንቕፅል
ኣቶ ኣባይ ወሉ ሽም ከይገለፁ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላዕትና እዮም ዝብሉ። ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላዕትና ዓፂጦም ዝነበሩ ሕዚ ድሓን ኩነታት ተፈጢሩሎ ኢሎም እንታይ ይፅሕፉ ከም ዘለዉ ትርእይዎ እዩ። ዘይነበረ ታሪካት ናይ ኦነግ እናፅሓፉ ዓድን ዓዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ጥርጥር ከእቱ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ጠቂሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እውን ነቲ ፅሑፍ ከም ዘንበብዎ ብምግላፅ ንቶም ዘለዓልክምዎም ፀገማት ከም ዝሰማምዑ ኢህወደግ ናብ ኣምባገነት ዝተለወጠሉ ፍፃመታት ዝበልኩሞም ግን ከምዘይሰማምዑ ገሊፆም ኣለዉ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋልን ስዕቦም ዝተወስሉ ስጉምትታትን ምጥቃስኩም እቲ ናይ መከፋፈሊ ጉዳይ ንታሪክ ገዲፈ የለኹም ኢልኩም ኣለኹም። ኣቶ ኣባይ ግን ነቲ ኣባህላኹም ኣይፈተውዎን መን ሓቂ ነይሩ ዝብል ዘይምግላፅኩም ኣብ ዘለኩም ርእቶ እንታይ እዩ? ኣየናይ ጉጅለ ሓቂ ነይሩ ንምባል ዘፀገመኩም ከ እንታይ እዩ? ሰሚዕኹምሞ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ብቐረባ ትከታተልዎ ኢኹም ርእቶ ይሃውኒ
ሓደ ኣብ ናይ ክልትዮም ሰባት ድምፂ ዝኾነ ኣትሊስት ናይ ዝሪኦ ፈላንታ ኣሎ ኣባይ ፀሃየ ክምዝራብ ኣይኮነነን ኣትሊስት ፀገም እውን መርኦሎስ ሓደ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኢሉ እዩ። ኣብቲ መፍትሒ ግን ባሓልቲ ናይ ንፈትሖ ኢሉ ኣሎ። ኣይተ ኣባይ ወልዱ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላዕቲ ኢሉ ኣቕሊጥዎ ዘሎ ሓደ ዝፀገም ኣሎ ዋላ ብዘዝቀጠ ይፅናሕ ኣብዚ ዝፀንሐ ይፅናሕ ፈርዛት ነገር ደቀይሕ ብናይ ክሻፍ እዚ ኣብ ፖለቲካ ክኣት ኣልኹም ትወርዱ መን ይክልክለኒ? ማንም ዝክልክለኒ የብለ። ስለዚ ኣብ ምንታይ ፀኒሑ ምስኪቱ ብዛዕምዛዕ ዝበሃል ዘረባ ካብ ምዝራብ እቲ ሓሳብ ልዕልካ ምዝራብ ምተገበአ ፀላዕቲ ምባል ድማ ዝገደደ ካልኦት ፀላእቲ ንምምፃእ ዝጠቅም እምበር እዚ ዝጠቅመ ይመስለኒ። ኣብ ክልቲኦም ዝካበልኩ ኣብ ተፈላለዩ ዝምልከት ኣነ ሽሒቱ ካብ ፓርቲ ካብ ዝወፅእ ኣነን ምሳይ ዝነበሩ ብፆታ እየ ስራዊት ዝነበሩ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላትን ሓሙሽተ ድዩ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ላዕሊ ጌና ነበርና ብስሩዕ ካብቲ ናይ ፓርቲ ምይጣት ኣይነበርናን ግን ኩላትና ካፍቲውን ካፍቲውን ወረ ንረክብ ነርና ኣነ ቸፈርስታብ ስለ ዝነበርኩ ብስሩዕ ምስ መለስ ይረኸብ ነረ እቲ ኩነታት መለስ ይነግረኒ ነይሩ ንስንስ ምስንተወልደ እውን ይረኸብ ነረ ሳቶም ይነግሩ ነይሮም። ኣብ ሽዒቱ ዝነበረ ንቕዋም ክልቲኦም ይፈልጡ እዮም ፓብሊክ ክወፅ ዘለዎ ቕዋም ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ግን ኣብ ሽዒቱ ዝነበረ ንቕዋም ኣይግድሽ ኣነ ክዛረብ ዝደለኽዎ ኣብ ስሩዕ ናይ ፓርቲ ስትራክቸር ስለዘይነበርኩ ስለዘይነበርኩ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ናይ ህዝ ምይጡ እውን ምስ ህዝ ነካይዶ ዘለና ምይጥ ስለዘይጠቅም ከተክረሉ ዝደለኹ እቲ ኣገባብ ኣፈታትሓ እዩ ኣገባብ ኣፈታትሓ ናይ ህወሓት ሕገ ደንቢ ዝተሓፈ ፀረ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ኣገባብ እዩ ኢለ ቕሚጥ ኣሎ። እዚ ኣይነበረን እንተይሉ ኣባይ ባዕሉ ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ምዝራብ ይፅቡቅ ዝኸውን ካብኡ ወፃኢ ግን ናብቲ ሳብስታንስ ተካይድና ተሸሒቱ ዝግበርነረ ምይጥ ሙሉእ ምድጋም ይዝኸውን ኣነ ሓደ ሙሉእ ሙሉእ ክደግሞ ኣይክእልን ካብኡ ስለ ዘይነበርኩ ካልኣይ ንዚ ናይ ህዚ ምይጥና እውን ኣድላይ ኣይኮነን ናይ ህዚ ምይጥና ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርሓት ህንፀት እንታይ ዕንቅፋት እናጋጥምዎ ከመይ እናበለ ከይዱ ዝብል ኣነ ትርኢ ዝደሊ ዘሎ ኣብዚ ድማ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህንፀት ከይዲ ኣብ ማእኸል ዘጋጠምዎ ፀገማት ብካሊእ መንገዲ እተዝፈትሖም ነይሩ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ገሊፅ ኣለኹ። ካብዚኣቶም ሓደ እቲ ናይ 93 ናይ ህወሓት ምክፍፋል እዩ ነሩ ቀፅሉ እውን ናይ ኦነግ እውን ልዕል ኣለኹ ብዛዕባ ኦነግ እውን ብዙሕ ይዘረብ እዩ ከባኣሽ ደልዩ ገለበለ ይባሃል እዩ ኣብቲ ፅሑፍ ብግልፅ ዘቕመጥክዎ ኦነግ እውን ሽግር ከም ዝነበሮ ቕሚጠ እየ እቲ ዋና ጉዳይ ግን እከለ ሽግር ነይርዎ እከለ ሽግር ነይርዎ ምባል ኣይኮነ ዲሞክራሲ ከምቲ ህዝ ዝዛረቦ ዘለኹ ሓደ ፓርቲ ወሃባይ ካሊእ ተቐባላይ ብዝኾነ መንገዲ ኣይህነፅን። ዲሞክራሲ ናይ ሕብረተሰብ ጥቕምን ኣተሓሳስባን እምነትን ዝውክሉ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣብ ውሽጦም ብዝገብርዎ መፍትሕፋሕ እዩ ናይዚኣቶም ውፅኢት እናኾነ እዩ ዝዓዲ ከምዚ ዓይነት ኣራርዳ እንተዝነበረና ነይሩ ምስኦነ ዝነበረ ሽግር ንእሽተይ ትዕግስቲ ገይርና ሰሙን ፀገም ነይርዎም ንሕና እውን ዝገበርናይ ትዕግስቲ ኣሉ ከምዘይኮነ ይፈልጥ ዝተኮሰልካ ወታደር ከይዝትኩሰሉ ዝብል መምርሒ ዘሕለፍኩ ባዕለ እየ ዝጠቅም ኢልና ስለ ዝኣመና ወንዛ ኣዘርሃን ድማ ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ንሳቶም ኣኮመዴት ገበርና እናብሉ ዘልዕልዎ ብዙሕ ተታት ነይሩ ንሕና ድማ ዘይተቐበልናዮን ኣይተቐበልናዮን ዓብዪ ህዝቢ ኣብቲ ቻርተር ምምስራት ይኹን ድሓሩን ህገ መንግስቲ ክፀድቀ ምግባር ዓብዩ ዝሕግዘና ዝነበረ ህዝቢ እሞ ንሕና ዝፈጠርናዮም ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ዝበቐሉ ዝኣምኖም ፖለቲካዊ ውድባት ሒዝና ምስኣቶም እናተዋገና እቲ ዲሞክራሲያዊ ስራሓት እናጠንከርና ንኸደሉ ነበርና ዕድል ስሒትና ኢለ ቕሚጠ እየ ንባዕለይ እውን ንኸሊ እውን እዚ ከምኡዶ ክኾን ይኽእል ነይሩ ከምኡ ክኾነ ይምኽኣለን ከይደ ክወስኖ ይኽእል ነይሩ ግን ኣብኡ ቅድሚ መብፅሑ በቲ ንሕና ዝወሰድናይ ስጉምቲ ተቆፂኡ ተሪፉ እዩ። እዚስ መጣቀመት ሆነ ሆነ አብዚ ነው ተዝነብር ሞን ኦሮሞ ኩንስ ዝግባ ወኪል ተዝኸይድ ነው አብ ኢትዮጵያ ዘሉ ፓርላማ ከምተዝ ዘሎ ሚት ኮሚቲ በሃድ ትራህ ዘውነን ምኾነ ነው ላይዚ ውስጥ ድማ ቶም ስራሕ ፈጻሚ ቁቋጥሮ ተባይሎም ዝቆሙ ተፈላሉ አካላትን ኮሚሽናትን ሰንፋጥ ምኾነ ነው ስራሕ መፈጸሙን አብይ ቁንስር ካፍቲ ናይ መንግስት ተቋዋጣሪ አካል መመጽኦ ይነብር ይኸው እዚኣቶም ክኾኑ ምኽኣሉ ውልካ ተልዕሎም ነገራት እዮም እዚ ግን ታሪክ ንምዝራብ ጥራሕ ኢለኩም ክልልዕለ እዮ ንቅድሚት እውን እንተኾነ ኢህአዴግ ናብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምስ ባዕሉ ዝፈጠሮም ክሰምዖም ዝደሊ ንሱ ዝደልዮ ነገር ዝዛርብዎ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነ ክዘራርብ ዘሎ ሕብረተሰብ ባዕሉ ምስ ዝፈጠሮም ሓይልታት እውን ክደራደር ኣለዎ ምስኣቶም ክዘራርብ ኣለዎ ምስኣቶም ብዝግበር ሰላማዊ ቃልሲ እዩ ዲሞክራሲ እናተነደቐ ዝኸይድ ዝብል ሓሳብ ክሕልፍ ስለ ዝደሊ ኮዩ
ኣብ ፅሑፍኩም ንህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ኣርእስቲ እውን ኣቅሪብኩም ኣለኹም ንምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ንበይኑ መልእኽቲ ንምሕላፍ ተደልዩ
ሓደ ኣነ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝበቆልክ ውቋል ህዝቢ ትግራይ ኣነ እንተህዝቢ ዘለኽዎ ኩነታት ይኹን ቃል ህዝቢ ትግራይ እውን ናብቲ ክሻብ ኣነ ዝነበርኩሉ ደረጃ ክበፅሐ ምግባር ኣነ ውን ኣስተዋፅኦ ገይረአ ቃል ህዝቢ ትግራይ እውን ነቲ ህዝቢ ዘለኽዎ መንነተይ ሰፍ ገይርኒ ነዲቑኒ ስለዚ የገድሸኒ ካልኣይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓሳብን ቅዋምን ዓብዪ ክብደት ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብህወሓት ተመሪሑ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጨቋናይ ዝነበረ ስርዓት ንምቕያር ካብ ዓቐኑ ካብ በዝሑን ካብ ሓይሉ ንላዕሊ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዚ ስርዓት እዚ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ክቅፅል ምግባር እውን ንማንም እዚ የገድሾ እዩ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ የገድሾ እዩ ሓደ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍረሉ ስርዓት ስለ ዝኾነ ካልኣይ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝመሰለ ህዝቢ መሰሉ መንነቱ ኩሉ ጥቕምታቱ ዝሕለወሉ ኣብ ኢንስቲትሽናላይዝድ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ካብዚኣቶም ተበጊሰ ምናልባት ከም ተወሳኺ እውን ከምቲ ዳሓር ኣብ ጎንደር ኣብ ገለ መለስ ዝለዓለ ዓይነት ነገር እኳ ይፈልጥ ነረ ግን ፅሑፍ ቅድም ኢሉ ስለተፃሓፈ ማለት እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ኣብ ዝነባዕሎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ፅላዕታት ይሰምዕ ነይረ እዚ የፍርሐኒ እዩ የፍርሐኒ ዘሴንስ ንህዝቢ ትግራይስ ከም ፀላእ ገይሩ ምርኣዩ ካሊእ ኮን እናተገብኦ ትክክል ኣይኮነዮም ዝብል ኣረኣያ ነይሩ ኣብዚ ገልፆ ዝደሊ ነገር ህዝቢ ትግራይ ካበይ ተላዒሉ ኣበይ ከም ዝበፅሐ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝገላበጠ ካብ ማንም ሰብ ላዕሊ ምስክር እየ ዝፈልጥ እየ ካብቲ ምንም ከይነበረና ተላዒልና ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ከዚ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና መሰልናን ጥቕምናን ንምሕለው ክከብድና እዩ ዝብል እምነት የብለይ ካብዚ እዩ ዝገልፅ ግን ኣብዚ ዓዲ እዚ ዘላቂ ሰላም ንክመፅእ ዘተኣማምን ኢኮኖሚያዊ ዕብት ንክመፅእ ህዝቢ እውን ተኸባቢሩ ተሓጒሱ ብማዕርነት ከምታ መትከልና ተኸባቢሩ ብማዕርነት ንክነብር ምእንታን ተጋሩ ግደና ብደንብ ነንፃወት ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ንባዓልትና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ነቕምጥ ዘለና ኢልና ክንርኢ ኣለና ኣብዚ ክንእርሞም ክነስተካኸሎም ዘለና ነገራት እንተልዮም ክነርም ኣለና ክነስተካኸል ኣለና ድማ እዚ ምስ ገበርና ድማ መሰልናን ጥቕምናን ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ብሙሉእ ተሓልዩና ክኸይድ ከምዝኽእል ጌርና ድማ ሕገ መንግስቲ ክነመዓራር ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪበ እዚ ሓሳብ እዚ ዘላቂ መፍትሒ እዩ ዝብል እምነት ኣለን እዩ ኣብዚ ከይዲ እዚ ዝከልዕል ከለኹ ህዝቢ ትግራይ ኣብዘይባዕሎ ኣብዘይ እንታይ እዩ እናተሓለፋ ከምዝደለየን ሓለፋ ከምዝረኸበ እናተገበረ ዝረአዮ መርኣያ ትክክል ስለ ዘይኮነ እዩ ቢካዝ ይዘረብ ተተባሂሉ እቲ ቆስሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ገሊኡ ኢዱን እግሩን ብምቁራፅ ዝግለፅ ገሊኡ ጎጆታት ብምፍራስ ዝግለፅ ገሊኡ ሰለስተ ኣርባዕተ ደቁ ናብ በረኻ ሰዲዱ ከይተመልሱ ተሪፎም ገዛ ብምዕናው ዝግለፅ ቁስሊ ገና ኣይሓወየን እዚ ሓለፋ ይጠይቀን እዚ ጥቕመ ይጠይቀን ብኣንፃሩ ግን ኣብ ሓደሓደ ናይ መንግስቲ ቦታ ገለ ዘለዎ ሰባት ብምርኣይ ተፈጢሩ ዘሎ ፐርሰፕሽን ህዝቢ ትግራይ ናብ ሕማቅ ዘይደልዮ መማረፂ ማለት ህዝቢ ትግራይ በዚ ተላዒሉ ተጎቲቱ ከንበጊዕ ክረድ እዩ ዝብል እምነት የብለይ ካብኡን ላዕሊ ስራሕ ዝሰርሐ ሰብ ምኳኑ ይፈልጥ እየ ኣነ ባዕለ ምስክር እየ ግን ናብ ዘይኮነ ንዝዓዲ እዚ ናብ ሕማቅ መንገዲ ዝወስድ መሓዝ ድማ ክእረም ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ በዚ ዘብዓልኩሉ ዋና ምክንያት በታዓንቲ ዝተገለፀ እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት መልክዕ ምትሓዝ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ግደ ህዚ ዓብዪ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራርበሉ ስለ ዝደለኹ ዘብዓልኩ ሓሳብ እዩ
ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ብዝምልከት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም ትክልል ኩነታት ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ተወለድቲ ትክልል ሃፍቶምን ፍልጠቶም ተጠቂሞም ከልምዑ እንተደለዩ እውን ኩነታት ምቹ ከም ዘይኮነ ብሰናይ ምሕደራ ብኢንቨስትመንት ምቹ ኩነታት ከምዘየለ ብትምህርቲ ዝደፍአን ሃፍቲ ዝባሃለለን ነቲ ክልል እናገደፈ ናብ ካሊእ ቦታ ምስ መካዱ ተጠቂስኩም ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ጀና ፀቀን
እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹማ እዚ ብመጀመርያ ሕቶ የልዒለ እዚ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ህዝቢ ዘለና ግደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠቃላለዩ ናይ ፖለቲካን ናይ ኢኮኖሚ ዕብየትን ህዝቢ ተጋሩ ዘለና ግደ እንታይ ይኽብል ዝብል ንዘራረብሉ ዝብል ሕቶ ሓቲተ ከብራህርስ ኣለኹ أما أخذ المسو طلع عبزه سجمات خروف اليوم اللي زمتهم حسابات العيلة ساتهم بحثة ملك أغميتها توانا قد أجل نتأيو ناهي اللي تقرأي وحسننا وتبقى على شو زمسو هجا من قشتي كي تشرى غيره ينصب ونتاك كتعم كله النعم وقع الناس فحي تكبر أو مكبار نحنا يكون يا عقمنا بزحنا تقرأ لكل خلاص ناي فلتي بخالي وقال دماء أبيتك ناي من قشتي مسرتا كابتن سكار تاريخ جميل وكشافه زلنا قدي فلت نقدم إذا قدي زيون نا تنكرنا نابرتع خيدي نا تنكرنا نابرتع الخيد سيقى من قشتا ويسرحات مسرة قيرنا سيقى من قشتي عبت أكبر كوعلنا قبرنا نا حموها خيد ناي كمان أزم السول سبات ربحا نحلنا بك خمسة بتحد قالسي قبرنا نجي أطبونا وقلنا أننا سنفنا نابرتعنا كنكرك لنا يوزل حادي ملتي ملس خلاي ملس دماء أبا علتنا كنت انكر لنا أبتقرأي كنت انكر لنا أبتقرأي كنت انكر قلت أنا قرأت يقبر لنا هذا سبوع محدرة كرلونا له ودك عدت راح يكون اسمي خلوتون إنفايت يقبر محدرة كرلونا له زي بتاتا قام استرى حالي مجاري نصاب تهزز مثلا نزلونا قفيتا وزحا سوازي ولو نزلت بالجمال لغاية عند هذا يتفاتحه كنت قمر لهم من ما زال عمل نزل له كون تكسون تفلين خلاي دماء عدنا تحاسيب له بدل بتتلم الزوات يكون ناوي معلالة كمتر من كفعاشي جاءتهم كل كيوم تقيرنا قمي قسطونا تقوار قوعين تقيرنا قال عدنا وشتون سنة محضران صبوق نايلم حات من كفعاشي عدنا كت انكر تقيرنا كل جي عبدنا يتبع تعالى الفرحات خبرتنا لنا واستخاء نخلو تلتاتنا كفتنا عبي جدنا تسعوفنا كل كد نخلينا بزبل عن فتيت وحساب العليو الحسابي عمنا اللي سيو مستحينا زول تحساسي بالد
نايم ودع تحتي جنرال سابقان بكمي كاب سلطانهم تلعيلهم ويم تروتا وصيهم زبل تهزبيز فالطو بمراخ معخانات منغستيز تعوجة كاب سلطانكم بتروتا كم استسنابتكم ايو ابزنا يكاربا قال من اللسكن فهو حسافة درش قراتنا فتاتحون سلزي تعامكم قح سلزي بلوكم كاب حالافنتكم المورد سلسة قزي ناي سلطان ملقب نقدمها منيستر ملس زيناوي أغربكم كم زنبارخم يمو اسكي أبسر لكنا تات قلوصنا نزي نمزراب كسلم تاي عصر تحموش عامتات ودي لكم دينا عصر كان
نمزي عصر تحموش عامتات ودي لكم زي زار وكونا داركوا بزحلة هزون ملكي بزخونا خويني قل هزون زحتو زيك مثل إلهي حسو كل ليرة أبزو قداماي تحكسة ليرة تحاول زي ولنا قارن تايو وتناي أبحوحات تفتر شكر مسمتة زقود أيزي بسلاموي ديمقراطياوي بوليتيكاوي من غديك الا لو زول قوام نيروني زقوام زيون مسشيتو ناي هاجر است غداي حيلات مالك بوليس انتليجنس كواتر زمر بيتايكل فا تزراي نالو اوكي انا حدا عين ترى نيرنا ما عاد يكون صحنا بزي من غدي صرح نيرنا على هذا الدرجه مش صحنا كنفا حد نمرزع من غدي على زنا حدا حس حق صرح لنا انا الجنرال بون حدا نيرنا دخلتنا نيرنا خالي وقال قدموا السلام على النجر طيب دحرزي أنا أتفكر أني أمشي مسترعى من ممارسي كافتي ينور كل حلفنات من القرية حلفنات بورقة يكون كلها قريبة بعكالي قريبة ثلاثة جزية بعكال تلحينا ثلاثة جزية ما عشنا أسكر وزغلي هربية قريبة تنح لشيك نحن نطلب سنحي تحربة رشاء بتونا يحفش من رهوي كالسلطان كباري دور الله زبور موسيو أتقبلها بتشاف زغلي كنت أقبلها سؤالي خد ميرا لما تاك شابل سنحا بجلت الله قطعموني نظرا فلا ما أخلنا تلحل شوي تقولوني تلحل يفاق مبزحتي جزية مبزحتي أم مسايز نور سوات عن جاد الجفت ثلاث نور وعن جاد خمس ثلاث نور وقعم قع عينة صحيحي تحقي قل جاتهم بزحوي زاني هفوهم تحارون كل قال مزبلكو تي انجان من تاي وصا بزبل زي كنا زقو دايزي كاب لاي ديموكراسياوي هنفت اكايدا انفت يوصا انالو زين الرئاسة لا حسكوي اما كلا كان زنور كلوان نو على غير زبل زنور كل نعمل بالسلطانس عدن ملوات نتكمل زلنا مسارح غير زبل غيره لحر وتنجر أنفت الناس حتى مثل مستفن معني لو أنت كمر بالنخل فين ترى عالم تلزيت الجوار كون جر غيره
يعني اللي لتنال الجنرال ساركان جبرتن ساي كان معسر تحمشت عامتات نا إيتيبيا حيلتات مكلها لإيتوماجر شوم كمون قدم كبلون عبال العلاوي مرحنات حوحات إيوادك بمخان سرحكم نذهبكم ني قزي بشمين بشم سماعتن يمسكن يغني اللي
حرا يغني اللي عنون
جنرال ساركان جبرتن ساي أبصحفهم بزعبا حزب تقرأي زم الكتبون حسابهم قليت أميام سلامن تاين حزب تقرأي نبينو مزراب عدليو نزبلن كالوت أب تقرأي اللو استبهالو شقراتوون الزراري من أيومينا ناي أير ساعات حسر أسلزلن أيو ኣብዚ ዘይሕለፍናዮ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ኣሎሞ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚና ጀነራል ፃድቃን ኣብ ዝሓለፈ ቃለ ምልልስና ክገልፁ ከለዉ ምስ ኤርትራ ዘይተዛዘመ ኩናት ኣለና ምባሎም ይዝከር። ዘይተዛዘመ ኩናት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ገለ ሰማዕትና ስለ ዝመፀ ደጊምና ዓዲምናዮም ኣለና። ሎማዓንቲ ሓፅር መብሪ ሂቡና ኣሉ ጀነራል ፃድቃን ይጀምሩ።
መጀመርያ ድሕሪ ተመሽና ክትንርኢ ከለና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘይደለናዮ ኩናት ኣብ ልዕልና ገይሩ እቲ ውግእ ተካይዱ ብዙሕ ሰብ ብክልቲኡ ገን ተጎዲኡ እቲ ናይ ውግእ መልክዑ በቲ ተጠው ዝበለሉ መንገዲ ተጠው ኢሉ ካብኡ ተሓዝ ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ተኸይዱ ናይ ኣልጀር ስምምዕነት ተገይሩ ዳናይ ቆይሞም ዝረአይ ነገር ሪኦም ኣቅሪቦም ኣነ ከም ዝርድአኒ ናብ ዝርዝር ነገር ከይከድና ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዝግበር ውግእ ናይቲ ውግእ መበገሲ ዕላማ ኢሎም ዘቐምጥዎ ሓሳባት ኣሎ ብክልቲኦም ዓድታት ናይ ዓለምለኸ ሕጊ መሰረት እዚኣቶም መሰረት ተገይሮም እቲ ናይ ብብረት ምውቃዕ መዳይ ደው ምስ በለ ዕላዊ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ስምምዕነት ተገይሩ ተፈራሪምካ እዩ ዝዕፆ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ከምዚ ገይሮ ይተወደአ ንምንታይ ከምኡ ይተወደአን ምንታይ ዘሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልቶ እዩ ዝመስለኒ። ሓደ እዚ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ድማ ዘለዓል ኩሉ ኣገባብ እውን ነቲ ሕዚ ኣብ ክልቲ ዓድታት ኣነ ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ከም ምክንያት በቢ ግዜ ይላዕል እዩ። ብጭቡጥ እውን ሓደሓደ ካብኡ ዝመፁ ናይ ሰላም ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። ሓልሓሊፉ እውን ኣብቲ ዶብ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ተገሊፁ ዝነበረ ምትኳስ ኣሎ። ስለዚ ንኣይ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ክልቲኦም ዓድታት ተሰማሚዕና ኢና ኢሎም ፈሪሞም ወዲኦም ኣብ ተግባር ዘይምውዓሎም ሓደሓደ ግዜ ሓደሓደ ምክንያት ክርከብ ከለውን ናብ ናይ በፅዋር ምውቃዕ መካዶም ብፖለቲካ እውን ተሓደ ተሓደ ኣንደርማይን ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ምግባሮም ብፍላይ ጎሊሁ ዝረአይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኣብዚ ከባቢ ኣለዉ ዝበሃሉ ፀላእቲ እናተሰማምዕካ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርግጋዕን ንምህዋኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ናይዚኣቶም ኩሎም ውፅኢት እዩ ዝመስለኒ። እዚ ኩሉ ተደሚሩ ክራኣይ ከሎ ኣብ ኖ ዎር ኖ ፒስ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት እዩ ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ። እዚ ኩነታት እዚ ምግላፅ ዘይተወደአ ኩናት ኣለና ዝብ ዘለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንእሽተይ ምክንያት ክረከብ ከሎ ከምቶም ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ጥረና ወገን ምትኻስ ተጀሚሩ ዝነበረ ክባር ኣይክእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክሕሰብ ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ንምግላፅ የቱ ሓሳብ ኣቅሪበ እዮ በቲ ናይ ሕዚ ኮንቴክስት እዚ ኣቅሪበ ማለት እዩ።
እወ ብርግፅ ጀነራል ፃድቃን በቲ ፀፀኒሑ ዝለዓል ዘሎ ብብረት ዝተዓጀበ ውግእ እውን ዝካየደሉ ኩነታት ኣሎ። ቅድም ኢሉ ግን ኣብ ኣልጀርስ ዝተዓፀወ ወይ ናብ ሰላም ንኸይድ ተባሂሉስ ኣብኡ ምፍራም ከም ሓደ ናይቲ ሰላም ክርአይ የብሉ ዶ?
ኣብ ኣልጀርስ ከድና ብኣብኡ ብንረክቦ ስምምዕነት ንወዳእዮ ዝብል ስምምዕነት ተገይሩ ነ ብሓርቲ ናይ ኣልጀርስ መስራሕ ዝኸይዱ ያው በቲ ዳኝነት እዩ ዝውዳእ ነይሩ። ናይቲ ዳኝነት ውፅኢት ምስ መፀ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይተቀበሎ ዘይቕበለሉ ብቑዕ ምክንያታት ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ። በዚ ምክንያት እሱ ኣብ መጨረሻ ኣይተወደአን ስምምዕነት በቲ ዓለምለኸ ሕጊ ተጀሚርዎ ዝነበረ ገባብ ኣብ መወዳእታ ስምምዕነት ተፈሪሙስ ትዶብ ተጠሪሩ እዚ እቲ ኩነታት ተባሂሎ ይተወደአ ብኡ ምክንያት ክሻፍ እዚ ተንጠልጥሉ ዘበቲ ጉዳይ ዘይተወደአ ማለት እዚ ብብረት ምውቃዕ ኣቋሪፅካ ናብ ዓለምለኸ ሕጊ ከይድካ ብዓለምለኸ ሕጊ በቱ ናይቱ መስርሕ ሓሊፍካ እውን ንሱ እንተሰማምዒካ ብኡ ንውድኦ ኢና ኢልካ ምውዳእ ሓደ መንገዲ እዩ። ከምዚ ኢሎ ይተወደአ
መንግስቲ ኤርትራ ብቨርቹዋል ዝተወደአ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ወሲንዎ እዩ ወረቀት እውን ሂቦምና እዮም ተወዲኡ እዩ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣይተወድአን ዝብል ንስኹም እውን ትብልዎ ኣለኹም። ንዘይ ምቕባል እውን ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ኢልኩም ኣለኹም። ናብ ካልእ ወየ ወሲዱ ናቲ ቃለ መጠይቅ እምበር ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ንዘይ ምቕባል
ኣነ እዚ ትውግ ካብ ዘቋረፀን ካብ ዝወፃእኹን ካሊእ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ብዛዕባ እዚ ሕዚ እንተዘይተዛረብና እዩ ዝሓይሽ ዝመስለኒ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወረቀት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣለዎም የለዎም የብሎምን ኣይፈልጥን በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ተወዲኡ ክህሉ ይኽእል እዮም። ግን ሓደ ወገን በይኑ ዝውድኦ ኣይኮነን እዩ ክልቲኦም ወገን ተሰሚዖም ዝውድዎ እዩ። ስለዚ ኣነ ዝፈልጦ ዘይተወደአ ከም ዝኾነ እዩ። ካሊእ ሓዱሽ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ ክሰምዕ ድሉ እየ። ግን ከም ተራ ዜጋ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ ዝረክቦ መረዳእታ ከም ዘይተወደአ እዩ። በዚ ምክንያቱ ሓልሓሊፉ ዝግበር ውግኣት ኣሎ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉን ሓልሓሊፉ ዝግበር ብዕጡቃት ኣቢልካ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ እንፋት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ፅቡቅ ኩነታት ንክፍጠር ዘኽእል ባይታ መፍጣር ዘይኮነስ ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እናተካየደ ንምፍታሕ ኣጠጋም ዝኾነ ኩነታት ናይ ምፍታር ምንቅስቃሱን ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ወገን ይግበር እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ዋና ጉዳይ በቲ ኩናት በቲ ዓለምለኻዊ ህጊ መሰረት ተጠቃለለ ኣይኮነን እዩ እቲ ሓሳብ። ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደለ ካብዚ ወፂኡ ናብዚ ናይ ካልኦት ጉዳይ ዝኸይድ ሕዚ ኣነ ክዛረበሉ ዝደለኹ ውራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ይግበር ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ዝምልከት ኣይኮነን። እዚ ካሊእ ባዕሉ ዝካለ ካሊእ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ደው ተበልና እዩ።
ፅቡቅ ጀነራል ፃድቃን ንግዜኹም መንስተ የቀኒል
ኣራሽ የቀኒለ ያ